Sunt foarte binecuvântat să văd că stați pe Scriptură și felicitări pastorului care împreună cu echipa pastorală a pus la dispoziție această călătorie, această incursiune prin Scriptură. Este extraordinar. Am fost deja binecuvântat să aud că Hristos este readus. Este readus în Biblie. Domnul Iisus Hristos este readus în biserică. Știți că unii l-au scos afară, alții l-au scos din Scriptură, alții i-au scos învățătura și mi-amintesc de expresia aceea, de realitatea din Anglia, dintr-o biserică. Nu știu dacă am spus-o, dar acum vreau să o leg puțin de ceea ce vreau să spun. Acolo unde aveau pe frontispiciul unde e clădiri scris: noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și cu timpul a crescut o iederă, tot a crescut și a început să eclipseze din această sintagmă biblică și dintr-o dată nu se mai vedea partea din dreapta, apărea doar: noi propovăduim pe Hristos. Nu se mai vedea răstignit. Deci răstignirea a ieșit din ecuație. Cu timpul a tot crescut iedera și apărea pe frontispiciu: noi propovăduim pe Hristos. Dar a umbrit și pe Hristos și a rămas doar: noi propovăduim. Noi suntem buni vorbitori, cu alte cuvinte. Și cu timpul s-a acoperit și propovăduim și a mai rămas din toată doar noi. It's all about us. Și din păcate trăim în vremuri în care cam toată reclama care se face, totul, it's all about you. Și specialiștii în manipularea maselor prin tot felul de știri și de publicitate și reclame știu că atunci când apare cuvântul pentru tine, noi suntem pentru tine, asta e pentru tine, oamenii imediat rezonează cu asta, că totul e despre ei. Însă în biserica Domnului Iisus Hristos și în împărăția Lui e totul despre El. It's all about Him and His kingdom. Și trebuie să venim în această cultură a Lui, pentru că dacă nu intrăm în această cultură și atmosfera Lui, atunci riscăm să nu înțelegem ce se întâmplă. Faptul că ați ajuns cu studiul până aici, în cartea lui Iosua, capitolul 20, nu este nimic întâmplător. Și atunci când mi s-a spus unde ați ajuns cu studiul, am stat înaintea Domnului să văd ce vrea Domnul să transmită și prin mine, în mod complementar. Și am rămas foarte surprins să descoper lucruri care mi-au atras atenție și mi-au adus elemente complementare în înțelegerea mea. Acum noi știm că Israelul așa a reprezentat ca teritoriul, el are cele trei ținuturi foarte bine cunoscute. Are Egiptul, partea aceasta spirituală, are pustia și Canaanul. Toate acestea vorbesc despre o anumită mentalitate pe care o poți avea în Egipt, în pustie sau în Canaan. Putem spune că Canaanul începe printr-o schimbare de mentalitate. Dacă nu se produce schimbarea de mentalitate, e foarte greu să înțelegi teritoriul acesta numit Țara Promisă. Este practic un teritoriu, cum se spune și despre Grădina Eden. Unde este Grădina Eden astăzi? Dar dacă te uiți în adâncimea cuvântului, Eden se referă la un teritoriu, nu neapărat la un loc anume, ci la o prezență care este în teritoriu. Prezența lui Dumnezeu într-un teritoriu numit Eden. Acum Edenul are dimensiuni dincolo de un teritoriu fizic, este ceva spiritual. La fel este și Canaanul. Canaanul nu e doar o metaforă pentru Canaanul ceresc, așa cum Unii au îmbrățișat-o și cred că se referă doar la acea mentalitate când vom ajunge în cerul, pentru că dacă ar fi așa, n-ar mai fi cetăți întărite de cucerit, n-ar mai fi uriași, n-ar mai fi teritorii. Deci noi astea le dăm aici, le purtăm aici pe pământ, nu acolo în ceruri. Deci există un Canaan în care Domnul vrea să intrăm, dar am spus, el începe prin schimbare de mentalitate. Și fiecare teritoriu, dacă le luăm pe rând, Egiptul are o anumită mentalitate, e adevărat? Da, reprezintă lumea, robia lui Faraon. Dar ce ziceți? Astăzi Faraon mai domnește? Preamăritul Faraon domnește și astăzi și ține în sclavie pe foarte mulți prin dependențe. Îi biciuiește, le dă de lucru, îi ține busy într-un fel. Busy e o binecuvântare, dar too busy e un blestem. Cuvântul acesta, busy, cineva l-a tradus fiecare litere, be under you Satan's yoke. Dacă ești tu busy, s-ar putea să tragi la un jug faraonic și nici măcar să știi la ce jug tragi, să fii într-o dependență de ceva, și Domnul ne-a chemat să ne desprindem de legăturile acestea, să trecem repede prin pustie. Pustia este o perioadă de tranziție, nu facem teologie în pustie. Din păcate, unii în 40 de ani ce să facă în pustie? Au făcut teologia pustiei. Teologia pustiei și religia supraviețuirii. S-a scris o cântare în limba română, cu Domnul în pustie toate râurile curg. Și se cânta, cu Domnul în pustie toate râurile curg. Și în timp ce ascultam am zis, îi lipsește ceva acestei cântări. Îi lipsește partea a doua. Cu Domnul în pustie toate râurile curg, dar cu Domnul în Canaan eu am viață din belșug. Dacă ai teologia pustiei și depinzi de un miracol în fiecare zi, acolo ești într-o atmosferă de cârtire. Vedeți, dacă nu înțelegem sezonul și stăm prea mult într-un sezon, pierdem binecuvântările sezonului nou. Așa că, cum spuneam, Canaanul are o anumită mentalitate. Pustia, vedeți, ne putem verifica, are mentalitatea nu am suficient. Deci când începem să spunem, n-am suficient timp, n-am suficientă credință, asta e mentalitatea specifică pustiei. Poate am ieșit din pustie, dar mintea a rămas tot acolo. Ați văzut cât de greu se schimbă mentalitatea? Vin în America și rămâi tot cu mentalitatea de România. Intri în împărăția lui Dumnezeu tot cu mentalitatea religiei. Mentalitatea este cel mai greu de schimbat. Venim din diferite culturi, din diferite părți, dar tocmai de aceea Dumnezeu ne-a chemat într-o cultură unică, numită cultura împărăției. Pentru că în cultura împărăției nu mai ai păreri personale. În cultura religiei fiecare își dă cu presupusul. Părerea mea este asta. Eu cred asta. Nu, în împărăția cerurilor, dacă ai mentalitatea aceasta, nu ai păreri. Dumnezeu te-a eliberat de ele. Dacă e să-i spui ceva cu privire la un subiect, spui părerea guvernului meu, pentru că eu reprezint un guvern, părerea oficială a guvernului este aceasta. Nu-ți dai tu cu părerea, pentru că un ambasador nu merge să-și dea el cu părerea într-o anumită țară. El reprezintă un guvern. Are părerea oficială a guvernului cu privire la un anumit subiect. Vedeți, dacă am înțelege asta, ne-am putea onora unii pe alții, pentru că în împărăția celor este cultura onoarei, e cultura respectului, e cultura aprecierii, nu este cultura călcării în picioare, a denigrării, a defăimării. Astea sunt toate metecne pe care noi le luăm din cultura religiei. Acolo e bătaie pentru funcții, bătaie pentru orice care să iasă înainte. Nu, împărăție nu vii cu asemenea apucături. Pentru că nu reprezinți Nu reprezinți împărăția cu cinste. Și Domnul ne învață cum să reprezentăm cu demnitate și cinste în această lume. Mentalitatea apustiei e n-am suficient. Deci dacă vă treziți că vorbiți în felul acesta, spune, hai mă, ieși, scoate-te de acolo odată. Mentalitatea asta a Egiptului, apustiei este am doar pentru mine. Am, mi-ajunge doar pentru mine, nu am să dau și pentru altul. Pe când mentalitatea Canaanului este am mai mult decât îmi trebuie. Nu doar sunt binecuvântat, sunt o binecuvântare, pot să binecuvântez pe alții. Am resurse mai mult decât îmi trebuie, am credință mai mult decât îmi trebuie, am pasiune mai mare decât am nevoie și pot să dau, am har mai mult decât am nevoie și pot să dau și la altul. Sunt deja o binecuvântare mai mult decât sunt binecuvântat. Face o expresie în limba engleză care spune I am too blessed to be stressed. I am too anointed to be disappointed. I love it. Asta e gândirea împărăției. Nu mai lupt pentru victorie, lupt din poziția de victorios, din poziția de mai mult decât biruitor. Nu mai lupt după favoarea lui Dumnezeu, deja am favoarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o dau și... Asta este o gândire anume, o mentalitate. Intrăm acolo, în acel teritoriu, în acea țară promisă. Vă amintiți unii poate când erați în România, America era văzută ca fiind țara promisă. Canaanul, mi-amintesc când venea cineva din America cu anumite fotografii, cu zgârie nori, cu tot felul de zgârie. Și noi suntem dintr-o țară unde tot așa, țara Brașovului, acolo este localitatea Bran. Și se zice că între Bran și New York e o diferență. La New York e zgârie nori, acolo e zgârie brânză. Țara unde se face brânză. Este o mentalitate, s-a văzut America ca fiind, wow, the promised land! Și când ați venit, poate că ați venit cu mentalitatea comunistă într-o țară capitalistă și nu a fost compatibilitate. Ei, când ne uităm în Scriptură, descoperim că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și El vrea să-L vedem pe El, așa cum pe drumul Emausului, da, Domnul le-a arătat celor doi, vreo trei ori și ceva, a făcut studiu biblic cu ei și a luat de la Geneza până la Maleahi și le-a arătat în Scriptură tot ce era cu privire la El în Vechiul Testament. Extraordinar. Doar că Domnul, când a venit pe pământ, El a adus ceva cu El. A adus ceva cu el ce nu prea mai e în mentalitatea creștinilor astăzi. Datorită multor teologii care n-au știut ce să facă cu ce a adus Domnul pe pământ. Ce a adus Domnul pe pământ? Ce anume de la el, de când a venit încoace, ar trebui să fie un fel de cultură printre cei care au intrat în împărăția lui? Ce a adus el? Până la Ioan, Botezătorul, au domnit legea și prorocii, de la Ioan, de la Ioan încolo, a adus un teritoriu, o mentalitate, o cultură, ce a adus? A adus împărăția cerurilor, asta a adus. Ioan a fost ultimul care vorbea despre ea, el n-a intrat încă acolo, dar când a venit Hristos a spus împărăția cerurilor, A venit atmosfera cerului pe pământ. A adus cu el împărăția, a adus cu el gândirea din ceruri, să gândim așa cum se gândește acolo. Când spune Domnul în Isaia, gândurile voastre nu sunt gândurile mele și căile voastre se traduce, uitați-vă cum se traduc cele două expresii, gândurile voastre nu sunt gândurile mele, adică mentalitatea voastră nu e mentalitatea mea. Căile voastre sau stilul de viață al vostru nu e stilul de viață pe care eu l-am adus pe pământ, ci distanța dintre ele E ca între cer și pământ. Nu spune ca să ne simțim umiliți, ne spune să ne arate cât de mult vrea El să ajungem la nivelul acesta. Să gândim cum se gândește în ceruri. După modelul, totul e după modelul cerului. Lui Moise, lui David, i-a dat modelul, the blueprint from heaven. Domnul are un blueprint pentru fiecare familie, are un blueprint pentru fiecare persoană. Dacă nu trăim după modelul acesta, trăim după ureche. Și Domnul vrea să depindem de El. Să-i spunem, Doamne, care e modelul pe care l-ai pentru biserica de aici? Pentru că dacă nu găsim modelul Lui, inventăm noi modele și atunci e grav. A adus împărăția. Și dacă ne uităm, împărăția n-a adus-o, de fapt, a fost de la întemeierea lumii. Înainte de întemeierea lumii, de acolo i s-a dat lui Adam onoarea aceasta să aibă stăpânire, să fie precum e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. După modelul lor a fost creat, să fie ca noi, să domnească, dominien, să aibă stăpânire, să guverneze, să umble în această biruință ca noi. Ei, și toate acestea s-au pierdut până când a venit ultimul Adam, Domnul Iisus Hristos, și a restaurat totul. A luat din mâinile celui rău ceea ce a furat de la Adam și ne-a dat din nou nouă. Dacă ne uităm în cartea Iosua, la aceste cetăți pe care le-am menționat, descoperim chiar din prima cetate, Chedeșul în Galileea, în muntele lui Neftali. E prima cetate, Chedeșul. Asta înseamnă un loc sfânt, un teritoriu. Dacă ne uităm la cuvintele din original, descoperim că era un loc, un sanctuar. Chedeșul reprezintă prezența lui Hristos și teritoriul lui. Pentru că aici ne spune Chedeșul era în Galileea, vă amintiți de Galileea? Era un ținut umbrit cu o cară, țara lui Zabulon și a lui Neftali, dar a spus în vremurile viitoare va veni o slavă peste ținutul acesta al Galileea neamurilor. Deci Galileea este un teritoriu și s-a profețit că va fi umplut de slavă. Slava de unde este? Pentru că Domnul ne-a chemat și la împărăția Lui și la slava Lui. Slava Lui Hristos e prezența Lui în teritoriul respectiv, domnia Lui Hristos. Și dacă ne uităm chiar de aici, de la prima cetate de scăpare, descoperim această mentalitate, acest teritoriu a prezenței Lui Hristos și a prezenței împărăției Lui. Neftali înseamnă my resting, wrestling, bătălia mea. Uitați-vă cât de importantă este mentalitatea. Ca Domnul să extindă mentalitatea Lui în viața ucenicilor, a folosit cuvinte care nu erau din mediul religios. Când a vorbit de două ori despre biserică, a legat-o imediat de împărăție, de cheile. Matei 18, Matei 16 vorbește despre biserică într-un anumit context. Și când folosește termenul eclesia, asta nu era din lumea religioasă, era din Imperiul Roman. Eclesia era forul legislativ de guvernatori, oamenii care aveau puterea executivă și puterea legislativă cu privire la un teritoriu. Și Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre biserica Lui, ia eclesia din lumea păgână și spune, cam asta este ideea despre eclesia. La asta vă chem. Să aveți autoritate și putere să aduceți modelul cerului pe pământ. Ce decretați voi să fie decretat pe pământ, să fie decretat în ceruri. Acolo se referă la cerul acela unde cel rău încearcă, acea dimensiune unde cel rău încearcă să facă planuri pentru a distruge lucrurile pe pământ. Apoi când a vorbit despre apostoli, apostol înseamnă, din nou, nu e cuvânt religios, e luat tot din lumea Imperiului Roman și înseamnă guvernator, un om împuternic, ca și un guvernator de stat, cum e pe statul Arizona, guvernatorul reprezintă America. Deci apostolul este echivalentul la guvernator sau noi mai folosim ambasador. Trimit comisiune să colonizeze teritoriul unei este după modelul de la centru. Deci Domnul Iisus a luat apostolul, i-a spus, așa se gândește, merge și colonizați acum pământul. Dacă luăm termenul, veți fi martori. Martor este, iarăși, nu s-a înțeles foarte mult. S-a crezut că martor e cel care dă cu gura. Cum se spune, gura bate guru. Dacă ești mai tare în gură decât guru, l-ai bătut. Dar termenul acesta de martor, când te duci ca martor la tribunal, poți să ai cât de mare papagal ai avea și să fii bun în vorbire. Judecătorul spune, dovezi. Dovezi. Deci gândiți-vă, îmi veți fi martori. Voi veți fi dovada faptului că eu am venit pe pământ. Voi sunteți dovezile mele că eu am venit pe pământ. Dovezile lui Iisus Hristos. Wow! Ce onoare! Chemați să ducem dovezile faptului că Hristos e viu, mi-a schimbat viața mea, m-a transformat, m-a chemat la împărăția Lui. Ok, dacă mergem la următoarea cetate, descoperim că această cetate, așa cum spune cuvântul, vorbește despre umăr. Dacă ne uităm la înțelesul Scripturii cu privire la umăr, descoperim în Isaia 9:6 că spune, domnia sau guvernul va fi pe umerii lui. Din nou vorbește despre guvernare. Deci Hristos va veni și va guverna, va domni. Va domni peste forțele întunericului, va avea autoritate peste toată puterea iadului. Și noi suntem doar extensia lui Hristos. Am fost chemați să trăim viața lui, să reprezentăm pe el. Domnul Iisus Hristos vorbește despre păstorul cel bun în Luca 15, că s-a dus după oaia pierdută până a găsit-o și a pus-o pe umărul lui. De ce pe umăr? Ca să învețe să stăpânească și să nu mai fie stăpânită de dușmani. Este din nou o gândire în care Domnul ne cheamă să stăpânim, pentru că a spus împărăția, înainte de toate, este în mijlocul vostru. Aici suntem noi chemați mai întâi să stăpânim în forul interior, peste gândurile noastre, să domnim peste ele împreună cu Hristos. Peste emoții, peste voință, peste ochi, peste picioare, peste mâini, peste... Dacă o cetate nu este cucerită în interior, s-a făcut un studiu în America și cei care l-au făcut au urmărit să vadă unde e generația lui Iosua astăzi? Adică oamenii care au biruință în viața lor ca stil de viață. Oamenii care nu au biruința doar din când în când în anumite domenii. Oameni care au intrat într-o cultură a biruinței. Ei sunt biruitori. Care au trecut de astăzi, am biruință, mâine, iarăși cad, iarăși ca în Vechiul Testament. Mentalitatea, venea Duhul peste tine, avea o biruință, pleca Duhul, iarăși erai tot în pământ. Oameni care sunt stăpâniți de tot felul de pofte și de lucruri, nu reușesc să biruiască. Domnul a spus lui David, Psalmii 51:32, tu mă înconjori, după ce l-a ridicat, cu cântări de biruință, adică m-ai scos de acolo din robie și m-ai adus în cultura oamenilor care au biruința ca stil de viață. Mentalitatea Canaanului sunt oamenii care au început să trăiască biruința ca lifestyle în toate domeniile. Au început să biruiască iubirea de bani, au început să biruiască peste pofte, au început să biruiască peste spiritul lumii. Sunt biruitori, se ridică deasupra. Unde sunt oamenii aceștia? I-au căutat prin studii și prin biserică. Și surpriza lor a fost că numai 13% din toți pe care i-au intervievat aveau gândirea și mentalitatea aceasta. Restul era o apă și un pământ. Ieșiseră din Egipt și intraseră în țara lui nimănui. Nu știau ce-i cu ei pe pământ. Mereu în depresii, eșecuri, stil de viață în eșec. Biruiți, stăpâniți, chinuiți. Și au constatat ei că biserica aceasta are o mare problemă în a conduce oamenii în țara promisă, în Canaan. Are o mare problemă în leadership. Leadershipul bisericii nu reușește să ducă biserica în Canaan. Și dacă moare cu ea prin pustie, vă dați seama, înseamnă generație ratată. Generația lui Moise a ajuns până aproape, cum se numește, aproape de împărăție. Mai trebuie puțin, dar aproape și totuși la kilometri distanță. Și a murit toată acolo. O generație s-a pierdut. Au venit doi reprezentanți, Iosua și Caleb, care aveau un alt duc și au spus, nu se poate, noi nu ne mai permitem să ratăm ceea ce au ratat părinții noștri. De frica fiilor lui Anac să te-au paralizați, nu se poate, nu merge, nu cred. Iosua și Caleb au spus, îi mâncăm. Domnul vrea să ridice generația lui Iosua și Caleb, care au un alt duh. Au un duh optimist. Au un duh care spun, putem. Au un duh care spun, nu ne permitem să ratăm generații care s-au pierdut. Călătorim prin America, văd și eu cam cu ce se luptă românii. Românii noștri încă se luptă cu banalități. Încă se luptă cu limba engleză, limba română e spirituală, engleza nu e. Încă se luptă cu cina Domnului, cu pahar, cu nepahar, cu... Încă sunt la găinării și generațiile se duc ca pe vremea Imperiului Bizantin, când teologii discutau despre apa sfințită și musca spurcată. Și jumătate spuneau apa odată sfințită, tot ce intră în ea se sanctifică. Ceilalți spuneau, nu, dacă intră ceva spurcat, apa se spurcă. Și au spus, nu are cum să se spurce, că a fost sfințită. Ba da, se spurcă, ba nu se spurcă. Și dintr-o dată au venit peste ei și i-au distrus. Ei, vă dați seama la ce nivel se discută? Când oamenii mor în jurul nostru, noi chemați să fim lumina neamurilor, să ducem împărăția oriunde mergem, să spunem împărăția cerului a venit aici, în locul acesta, prin mine. A venit o atmosferă diferită. În împărăție este o altă cultură. La aceasta suntem chemați noi. Dacă ne uităm la toate aceste cetăți, toate vorbesc despre această mentalitate. Dacă ajungem la Hebron, acolo este partnership. Acolo suntem chemați la coinonia, la ceea ce avem în comun. Acolo e Duhul Sfânt, cel cu care intrăm în parteneriat pentru a extinde împărăția lui Dumnezeu. Iuda înseamnă, dar în muntele lui Iuda înseamnă laudă. Dacă mergem la Bezer, de partea cealaltă a Iordanului, acolo găsim Kingdom Fortress. Este un loc specific, Ruben. A spus când a fost născut, vedeți un fiu. Gândiți-vă, bețerul în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben. Domnul ne-a chemat să fim fii. Vedeți, fii. Natura așteaptă ca, nu copiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu să-și facă apariția. Natura geme, e în durerile nașterii și strigă, unde sunt fiii lui Dumnezeu? Trebuie să știți, fiii au mentalitatea de slujire. Trebuie să ieșim și din mentalitatea asta de slugărnicie și de sclavie. Pentru că am rămas robi ai Domnului. Eu am înțeles că suntem și robi, slujim, dar slujim din calitate de fii, cu altă identitate. Dacă e doar robul, ce știe, nu știe nimic. Domnul a spus, nu vă mai numesc robi. V-am dat o identitate nouă. Reprezentați-mă cu noua identitate. Fii lui Dumnezeu, ascultați ce onoare avem. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani, sunt, au trecut de copilărie, de copii. Fiul are moștenire, fiul reprezintă ceva, fiul are identitate, fiul n-are duh de orfan. Spunea că Charles Spurgeon, foarte mulți creștini, duminica îi spun Dumnezeu Tată și în timpul săptămânii trăiesc ca niște orfani. Nu vă mai numesc robi. Pentru că vine Duhul Sfânt și nu veți mai avea duc de orfani ca să stați în doliu și să vă plângeți de milă, ci v-am dat onoarea să fiți fii celui preanalt. V-am dat onoarea să fiți cetățeni ai împărăției. V-am dat onoarea să veniți la împărăție și să vă reprezentați. Ce onoare are eclesia, care este, biserica este guvernul lui Dumnezeu în exercițiu pe pământ. Bezer, Ramot înseamnă mărturie la Galaad. Galaad înseamnă mărturie. Gad înseamnă trupă, echipă. Ramot înseamnă o bucurie de nedescris, o înălțare. Domnul ne-a chemat și ne-a înălțat, ne-a ridicat pe înălțimi. Ne-a pus, uitați-vă în Constituția Împărăției, Matei 5, 6, 7, acolo ne spune, voi sunteți lumina lumii. Unde este lumina? Ridicată, nu e sub masă, într-o zmerenie falsă. Voi sunteți sarea pământului, dați gustul împărăției pământului. Unde se pune sarea? Pe masă, deasupra. Voi sunteți o cetate așezată într-o vale, în Happy Valley. Nu e Happy Valley, e in the Brașov Mountain. Spiritul lui Iosua și Caleb era spiritul de a cuceri munți. Se vorbește despre o societate, că e pe 7 munți. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat, în medicină, în educație, în politică, în orice domeniu, acolo să duci influența aceea împărăției. Te-am ridicat. Dacă ne uităm aici, Ramotul înseamnă te-am ridicat. Și mai este și cetatea Golan. Poate că unii vă gândiți la cuvântul acesta românește. Aia e în ebraică. În Basan. Basan înseamnă ceva fertil. Manase. Manase înseamnă, vă amintiți, Iosif a avut pe Manase și Efraim. Manase înseamnă, uită, Efraim, n-am mai menționat, înseamnă rodire, ne-a chemat să rodim mult. Și Manase, Golan înseamnă bucuria împărăției, ne-a chemat să avem bucuria împărăției, bucuria mântuirii, bucuria lui Hristos, a spus, vă dau bucuria mea, pacea mea, duceți-le mai departe. Când mă gândesc la câtă onoare avem, ce o mare onoare avem noi și câteodată suntem ascunși ca pe vremea lui Gedeon, prin tot felul de gropi ale noastre și crăpături ale stâncii, în timp ce madianiții ne jefuiesc fără nicio jenă. Dacă ar fi să luăm așa, facem o concluzie la toate, la cele 6 cetăți, am scris aici, prin nașterea din nou avem acces la cetatea Kedesh. Adică eclesia, prin naștere din nou intrăm în împărăția celor, Ioan 3. Împreună cu Hristos, chemat să guvernăm în cetatea Shechem, în parteneriat cu Duhul Sfânt, la Hebron. Domnul nu ne-a lăsat singuri, ne-a chemat să lucrăm în parteneriat cu El. Împreună lucrător cu El, ambasadori ai Lui, reprezentanți ai Lui. Celelalte 3 cetăți, fiind cetățean al împărăției din cetatea Bezer, prin mărturia lui Iisus, asta se referă la mărturie, mărturia lui Iisus Hristos se face în Duhul Profetic. În Duhul Profetic înseamnă că ceea ce a făcut cândva în trecut va face și în prezent. Asta este profeția. E doar o demonstrație că așa cum a lucrat în trecut, Hristos lucrează și astăzi. Dar ce facem cu oameni care spun că pe vremea mea așa era, acum nu mai e? Nu, în Duhul Profeției, Hristos este același, neschimbat, lucrează cu aceeași putere în fiecare generație, până când pământul acesta va fi plin de cunoștința slavei Lui și Evanghelia Împărăției va ajunge până la marginile pământului. Și noi suntem chemați să fim parte din această, să fim părtași la acest mandat divin. Apoi, în spiritul profetic a antrenat în cultura biruinței pe înălțimile din cetatea Ramot și suntem binecuvântați cu bucuria împărăției în cetatea Golan. Deci a pus Domnul la pachet, aici este mină de aur, numai în capitolul acesta, cred că ar trebui să stăm mult în el, să descoperim bogățiile pe care Dumnezeu le-a așezat, numai într-un capitol. Și ne-a chemat pe noi să fim parte din această misiune extraordinară. Frații mei, suntem gata să lăsăm pe Duhul Sfânt să producă schimbări de mentalitate? Să-L vedem pe Hristos în Scripturi și împărăția Lui și să ne dorim să trăim așa cum... Înainte să mergem în cer, El a zis, chemați influența precum în cer să vină pe pământ prin noi. Gândiți-vă dacă de aici au plecat dintr-o dată o eclesie cu cât suntem aici, câteva zeci, până la poate 200, câți om fi, de ambasadori. Și dintr-o dată unde mergem noi, se creează teritoriul unei ambasade. Casa noastră este ambasada cerului pe pământ. Unde, la locul de muncă, la școală, a venit un ambasador cu atmosfera unei împărății. Știți că în ambasadă, ambasada nu are legătură cu țara în care este. Ea depinde de o altă țară. Aduce influența și gândirea țării din care face parte persoana aceea. Dacă am avea gândirea aceasta pe care a vrut Hristos să o aducă pe pământ într-un context al religiei, de aceea spune El, în engleză spune, do not think. Mereu spune, nu vă gândiți că am venit să fac asta, am venit să fac asta. Nu vă gândiți așa, uitați ce vreau, vreau o gândire nouă, o mentalitate nouă, o făptură nouă, un om nou. Să știți că întrunirile acestea nu sunt niște chestiuni așa în care venim ca la școală, ci bă, a fost o predică interesantă, mai diferită, poate, sau cu ceva nuanțe. Ha! Dacă nu produce noi nimic, permite să-l parafrazez pe fratele Mihai Sârbu, ani pierduți pe băncile bisericii. Nu cred că am vrea asta. Să determine noi o schimbare și să spune, Doamne, vreau cultura aceasta a biruinței să fie stil de viață pentru mine. Vreau ca domeniile în care sunt mereu la pământ, dacă ne uităm în cartea Iosua, au trecut pe la Gilgal, înainte să mănânce din roadele țării. Gilgal înseamnă circumcizia, s-au dezbrăcat de tot ce înseamnă fire și de ori tot ce înseamnă încredere în ei înșiși, spune Filipeni. Circumcizia este să nu ne mai punem încrederea în noi, ci să ne punem încrederea în ei. Apoi a venit căpetenia oștirii și s-au supus, Iosua s-a supus acelei căpetenii și apoi au intrat în roadele țării. Roadele țării sunt roada Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, sunt resursele împărăției. Domnul ne-a chemat să le avem din belșug, că dacă aveți aceste lucruri din belșug, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm! Tatăl nostru, îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău cel Sfânt în acest loc. Îți mulțumim că ne-ai chemat la împărăție și la slava Ta. Ne-ai scos din robia Egiptului, ne-ai trecut prin pustie și ne-ai dat onoarea să facem parte din generația lui Iosua și Caleb. Și Tată, mă rog ca toți cei care suntem prezenți și care aud acest cuvânt să nu rateze momentul și sezonul acesta. Tot ceea ce au pierdut bunicii noștri sau părinții noștri sau cei din generația noastră, Tată, îți mulțumim că la Tine există restaurare plenară. Ne rugăm pentru cei care au fost furați și jefuiți dintre noi, care au rămas undeva prin pustie, s-au rătăcit, Tată, de prezența Canaanului, acolo unde ne-ai chemat să avem acces din belșug la roadele țării, să nu mai stăm aplecați și gârboviți, ci ai pus roadele la nivel înalt să le culegem din picioare, nu să le culegem când trudă și în oboseal, așa cum se culegeau în Egipt. Tată, îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt a fost trimis pe pământ. Tu ai spus, Doamne Iisuse, nu vă voi lăsa orfani. Mă duc la Tatăl pentru că trebuie să ajung acolo, dar vă voi trimite pe Duhul Sfânt, care este Duhul Mângâierii. El vă va împuternici, El vă va da din tot ce este al meu, El vă va vorbi despre mine, El vă va arăta persoana mea, El vă va face să mă înălțați pe mine în mijlocul vostru și mă rog ca Hristos să fie înălțat în această biserică și totul să fie despre El și împărăția Lui. Mă rog ca Hristos să fie înălțat în familiile noastre, în viața noastră și Duhul Tău cel Sfânt să se manifeste cu putere. Tată, știu că suntem la unii la intrarea în Canaan, unde ne așteaptă o cetate întărită, unde este un Ierihon care pare imposibil de cucerit. Dar așa cum Iosua, în timp ce stătea lângă zidurile Ierihonului și văzând întăriturile, tot ce a putut să facă, că a ridicat ochii spre ceruri, și Tu ai început să îți arăți și să-ți manifesti puterea Ta, dărâmând, Tată, această cetate întărită, Ierihonul. Mă rog ca cei care au un Ierihon în fața lor să fie demolat în numele Lui Iisus Hristos. Tu ai dat putere bisericii să lege și să dezlege pe pământ. Cei legați, dependenți, cei care sunt, Tată, prăbușiți și înșelați de cel rău, mă rog să vină duc de viață peste ei, să se ridice din morți, Tată, și orice zid să cadă din fața lor, pentru că Tu ai venit să distrugi lucrările diavolului și să aduci lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Și, Tată, îți mulțumesc că acolo sunt cetăți ca ai care arată slăbiciunea și lăcomia noastră. Îți mulțumesc că ne dai putere peste orice lăcomie pe care o avem. Și ne ridici, Tată, în momentele acestea ca să-ți arăți slava Ta și să fim o expoziție a cerului pe pământ, Tată. Și când oamenii vor veni în prezența Ta, Tată, la întrunirile noastre, să recunoască cu adevărat aici este Dumnezeu. Și viețile lor să fie transformate. Dar mai întâi îți mulțumesc că ne transform pe noi. Dă-ne mentalitatea lui Hristos, dă-ne gândul lui Hristos. Dă-ne mentalitatea împărăției, Tată, să realizăm care este ceasul acesta pe care noi îl trăim în aceste vremuri de pe urmă și să realizăm că ne-ai chemat la împărăție, precum ai chemat-o pe Estera și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta Tu ne-ai chemat la împărăție și noi spunem, vie împărăția Ta. Haideți să spunem împreună, vie împărăția Ta în viața mea, în familia mea, în biserica aceasta. Facă-se voia Ta în viața mea, în casa mea, în biserica aceasta, precum în cer, așa și pe pământ.